μου τη χάρισες αυτή τη τάπα καιρά. Αφού για μένα πόνειρα έχει σκεφτεί, κι αφού στο βάθος θέλεις να με κάνεις πέρα, τι μου τη χάρισες τη τάπα καιρά αυτή. Κι αφού στο βάθος θέλεις να με κάνεις πέρα, τι μου τη χάρισες τη τάπα καιρά αυτή. Δεν έπρεπε να πάρω, γιατί τη βλέπω και βαθιά μελαγχολώ. Μέχρι που σκέφτομαι να κόψω το τσιγάρο, για να σε διώξω μια στιγμή από το μυαλό. Μέχρι που σκέφτομαι να κόψω το τσιγάρο, για να σε διώξω μια στιγμή από το μυαλό. Ποτέ δε μ' άφησες να δω μια άσπρη μέρα, και σου γουστάρει πάντα να με τυραννάς. Κι ίσως μου χάρισες αυτή την τάπα καιρά, για να μου γίνει και το καπνίσμα βραχνά. Ίσως μου χάρισες αυτή την τάπα καιρά, για να μου γίνει και το καπνίσμα βραχνάς. Ίσως μου χάρισες αυτή την τάπα καιρά, για να μου γίνει και το καπνίσμα.
Δώρος Δημοσθένους και μια πολύ γλυκιά διασκευή της Ταμπακέρας εδώ στη Γλυκιά Ζωή. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η εκπομπή αυτή αναμεταδίδεται και από τη Φωνή της Ελλάδας για τους Έλληνες παντού, σε κάθε γωνιά της γης. Την καλησπέρα μας λοιπόν. Σε όλους εσάς, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Έχετε μπει σιγά σιγά στη ζώνη της γλυκιάς ζωής και ελπίζω να είστε έτοιμοι να περάσουμε με μια έτσι γλυκάδα το δίωρο που ακολουθεί. Βεβαίως εκεί γύρω στις 6 θα κάνουμε μια διακοπή και θα συνδεθούμε με το Υπουργείο Υγείας για την καθιερωμένη ενημέρωσή μας για την πορεία της πανδημίας. Έχω σήμερα δύο αγαπημένους συναδέλφους και συνεργάτες εδώ στην Γλυκιά Ζωή. Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, ο Νίκος Τσιπλάκης στη ρύθμιση του ήχου. Η Νατάσα Βυσαρίων στα λόγια και στα τραγούδια μέχρι τις 7. και θυμίζουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με ένα SMS από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μπορείτε να επικοινωνείτε και μέσω Facebook, είτε από το Facebook του πρώτου προγράμματος, είτε από το Facebook της Γλυκιά Ζωής. Εκεί βλέπετε και τα θέματα που έχουμε σήμερα στην εκπομπή. Και για αρχή, για πρώτο θέμα, θα γνωρίσουμε έναν ξεχωριστό εκπαιδευτικό που διδάσκει μαγειρική σε παιδιά με ειδικές ανάγκες και μάλιστα θα τον γνωρίσουμε μέσα από το δεύτερο βιβλίο του «Απλά και διαφορετικά, συνταγές μαγειρικής σε διαφορετική διάσταση» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Υδροπλάνο». Είναι το κίτρινο βιβλίο, είχε προηγηθεί και ένα μπλε, αλλά θα μας πει περισσότερα ο Γιώργος Ευγενιάδης, τον οποίο καλωσορίζω στην συντροφιά μας. Καλησπέρα.
Καλησπέρα κυρία Βυσσαρίωνος.
Χαίρομαι πάρα πολύ που έχω τη δυνατότητα και εγώ και οι ακροατές και του πρώτου προγράμματος και της Φωνής Ελλάδας να σας γνωρίσουμε καλύτερα μέσα από το βιβλίο σας αυτό, αλλά θα αρχίσω με τα παιδικά σας χρόνια κύριε Ευγενιάδη, που από ό,τι έχω μάθει ήταν και λίγο σαν να γεννηθήκατε μέσα σε ένα βαντοπολείο. Καλά τα λέω.
Ναι, κοιτάξτε, ήταν και οι δύο παππούδες μου μπακάλιδες.
Α, τέλεια.
Ναι, ο παππούς ο Λάζαρος και ο παππούς ο Γιώργος, οπότε ήμουν ανάμεσα σε δύο παντοπολία. Μέσα σε τρόφιμα, σε μυρωδιές, αυτά τα κλασικά, τα ξύλινα, ξέρετε, τα παλιά που δεν υπάρχουν τώρα.
Δεν υπάρχουν τώρα, δυστυχώς. Ναι. Ελπίζω να τα ξαναδούμε κάποια στιγμή. Όπως
εγώ το ελπίζω.
Σιγά σιγά είδαμε και τις μπακαλοταβέρνες και πάλι και ήταν πάρα πολύ ωραίο
ακριβώς
αυτό.
Αυτή έτσι
η αναδρομή στο παρελθόν που πολύ την αγαπούμε τελικά. Η σχέση σας με τα τρόφιμα και τη μαγειρική ήταν έντονη από τη μικρή ηλικία?
Ήταν έντονη λόγω του ότι ήταν έτσι, δίνανε πολύ μεγάλη σημασία στη γαστρονομία η δική μου. Και η πλευρά της μαμάς και η πλευρά του μπαμπά.
Από πού η καταγωγή και δίνανε έτσι τόση έμφαση?
Η καταγωγή είναι από τον Πόντο και από την Κρατία.
Α, γι' αυτό. Έτσι, έτσι εξηγείται.
Οι θέρες όμως βρισκόντουσαν, οπότε είχαν μεταφέρει τέλος πάντων οι προγιαγιάδες μου και οι γιαγιάδες μου αυτές τις συνήθειες τότε. Ναι. Τις διατροφικές και τις γαστρονομικές, ας το πούμε.
Οπότε ήταν και αναμενόμενο να σπουδάσετε τεχνολογία τροφίμων. Δηλαδή...
Αυτό δεν ξέρω αν ήταν και τόσο αναμενόμενο. Προέκυψε.
Προέκυψε.
Ναι, προέκυψε έτσι σαν μια καλή. Έτσι, σαν ένα καλό επαγγελματικό μέλλον, ας το πούμε, σαν ένα πτυχίο το οποίο είχε έτσι, κάποια. Στο μέλλον ήταν υποσχόμενο στο να βρεις δουλειά περισσότερο.
Ναι. Η επιλογή σας ουσιαστικά ήταν να γίνετε εκπαιδευτικός, δηλαδή αυτό που θέλατε εξ αρχής ήταν να ασχοληθείτε με την εκπαίδευση?
Αυτό το ήθελα σίγουρα και ήταν και η απάντηση που έδινε έτσι στερεοτυπικά, ας το πούμε, στη δασκάλα όταν ρωτούσε τι δουλειά θέλεις να κάνεις όταν μεγαλώσεις. Επηρεαζόμενος από τον παπά μου που ήταν εκπαιδευτικός, από το θείο μου, οπότε κάπως έτσι δομήθηκε έτσι όλο αυτό που έβλεπα, τον τρόπο που δούλευαν και ο παπάς που μας έκανε μαθήματα στο σπίτι μας βοηθούσε. Και όλο αυτό το πράγμα έτσι μου άρεσε πάρα πολύ και κυρίως μου άρεσε η δυνατότητα που έχει ο εκπαιδευτικός έτσι να έρθει σε επαφή με τους μαθητές του και να κάνει κάτι για τη ζωή τους διαφορετικό, να την κατευθύνει, να τους κινητοποιήσει. Αυτό το πράγμα περισσότερο ήταν που σαν ερέθισμα που μου έκανε να θέλω να γίνω εκπαιδευτικός. Ναι.
Είναι ουσιαστικά ο λόγος που θα έπρεπε κανείς να γίνεται εκπαιδευτικός. Αυτός θα πρέπει να είναι ο στόχος, έτσι?
Αυτός είναι και αν αυτό το στόχο έχεις στο μυαλό σου και τον πράτης, είναι το καλύτερο επάγγελμα που μπορείς να κάνεις.
Μάλιστα.
Δεν είναι επάγγελμα ουσιαστικά μετά από ένα σημείο.
Δεν είναι επάγγελμα, ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Άρα ασχοληθήκατε με την εκπαίδευση με ποιον τρόπο, σπουδάσατε, κάνατε σεμινάρια?
Ναι, έκανα το πτυχίο, δεν είναι παιδαγωγικό, οπότε συνέχισα σε παιδαγωγικές σπουδές πάνω φυσικά στο κομμάτι των τροφίμων, μεταπτυχιακές και σεμινάρια κτλ.
Πολύ ωραίο συνδυασμός.
Ναι. Και με αυτόν τον τρόπο πέρασα σιγά σιγά στην ειδική εκπαίδευση που βρίσκομαι τώρα πλέον.
Ειδική εκπαίδευση γιατί είναι εκπαίδευση για άτομα με ειδικές ανάγκες?
Άτομα με αναπηρία, όπως λέγεται πλέον. Mm-hmm. Ναι. Είναι τα άτομα με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Έτσι προσδιορίζονται επιστημονικά οι όροι. Είναι τα άτομα τα οποία έχουν κάποια δυσλειτουργία. Μπορεί να είναι νοητική, μπορεί να είναι κινητική, ακοής, αυτή που ξέρουμε ή αυτή που βλέπουμε, ή μπορεί να είναι αυτισμός ή κάποια σύνδρομα.
Μάλιστα.
Κυρίως αυτά βρίσκομαι εγώ.
Και διδάσκεται μαγειρική πού ακριβώς?
Διδάσκω την επιστήμη των τροφίμων μέσα από τη μαγειρική της. Ναι. Στο Νέο Ηράκλειο Αττικής βρίσκομαι.
Στο Νέο Ηράκλειο Αττικής.
Ναι, ναι, στο ΕΚ Νέο Ηράκλειο Αττικής. Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.
Μάλιστα. Πόσο σημαντική είναι η διαδικασία της μαγειρικής ή μάλλον μέσα από τη μαγειρική να μάθουν για την επιστήμη των τροφίμων για τα παιδιά με αναπηρία?
Είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί υπάρχουν πολύπλευρες πτυχές που μπορεί να τους βοηθήσει το κομμάτι της μαγειρικής, γιατί πέρα από το ότι θα αναπτύξει την αυτονόμησή τους, θα τους βοηθήσει αυτό το κομμάτι στο σπίτι, mm-hmm. Για να μπορέσουν να κάνουν κάτι αυτόνομοι ή μη αυτόνομοι, ανάλογα την κάθε περίπτωση, κάθε φορά. Από εκεί και έπειτα μπορεί να τους βοηθήσει στο να μπορούν, μάθουν να μετράνε, να μάθουν να αναπτύσσουν το λόγο, τη συνοχή, τη σειρά μιας συνταγής. Όλα αυτά είναι, είναι ένα εργαλείο ουσιαστικά και να επικοινωνήσουν σε ομάδες όταν θέλουν να κάνουν ένα φαγητό. Ξέρετε, η επικοινωνία είναι δύσκολη,
ναι,
σε ένα παιδί με νοητική με αυτισμό, είτε μεταξύ τους είτε με τον εκπαιδευτικό. Οπότε μέσα από αυτό το έργο που επιτελείται, φτάνοντας στον τελικό στόχο που είναι το φαγητό, υπάρχει τρόπος επικοινωνίας.
Και το συγκεκριμένο βιβλίο πώς προέκυψε, ή μάλλον να αρχίσω πώς προέκυψε το πρώτο, το μπλε βιβλίο.
Το πρώτο, το μπλε βιβλίο, ναι. Τι να σας πω, πραγματικά ήρθε από μόνο του, διότι χρησιμοποιώντας τις συνταγές και θέλοντας να αναπτύξουμε τις δεξιότητες των μαθητών, χωρίς να υπάρχει υλικό στα σχολεία αυτά από το Υπουργείο Παιδείας, έπρεπε να απλοποιώ την κάθε συνταγή. Άρα την έγραφα στον πίνακα, στο μαύρο πίνακα, τον κλασικό που ξέρουμε όλοι, ναι, ζωγραφίζοντας την ντομάτα, το λεμόνι, το πιρούνι, την κούπα χωρίς χρήση ζυγαριάς, απλοποιώντας τις και χρησιμοποιώντας δοσομετρητή, ένα μπουκάλι.
Απλά δείχνοντας πράγματα που έχουμε στο σπίτι ουσιαστικά, ναι, όλοι, έτσι.
Ναι, ναι, και δείχνοντας για παράδειγμα 4 αυγά, ζωγραφίζοντας και τα 4 αυγά, να τα βλέπουμε όλα μπροστά, ναι, μας. Έτσι λοιπόν αυτό το πράγμα κάποια στιγμή σκέφτηκα και με την ιδέα των μαθητών, γιατί να μην γίνει ένα βιβλίο, ένα εγχειρίδιο για όλους μας όμως. Αυτή ήταν η διαφορά. Ότι για όλους μας, γιατί όλοι μας δυσκολευόμαστε.
Έτσι είναι.
Γιατί είμαστε ενδυνάμοι ανάπηροι.
Πολύ ωραίο αυτό το μήνυμα. Και να ρωτήσω κάτι για το στοιχείο της ζωγραφικής που και στο συγκεκριμένο βιβλίο είναι πάρα πολύ έντονο. Δηλαδή όλα είναι ζωγραφισμένα, η κάθε εκτέλεση και όπως είπατε και πριν, μέχρι και ο φούρνος, δηλαδή ότι βάζουμε στο φούρνο.
Ναι, ακριβώς. Είναι από την κυρία Παπαχριστούδη, Δέσποινα Παπαχριστούδη, οικαστικό, η οποία ζωγράφισε μία-μία τις συνταγές όλες στο χέρι, αυτά τα σκίτσα στο χέρι,
ναι,
όλα.
Και τα υλικά, ναι, ναι, και ναι, τη συνταγή, ναι, την εκτέλεση με ένα-ένα σκίτσο.
Ακριβώς, ναι.
Ο τρόπος αυτός βοηθάει πολύ περισσότερο, έτσι.
Ο τρόπος αυτό βοηθάει διότι βλέπεις ακριβώς αυτό που θα κάνεις, το οπτικοποιείς, το απλοποιείς στο μυαλό σου κατά κάποιο τρόπο και σου δημιουργεί έτσι μια ηρεμία και μια ασφάλεια, όπως δημιουργεί σε ένα μαθητή με αυτισμό. Mm-hmm. Έτσι δημιουργεί και σε μένα, που μπορεί να φοβάμαι την κουζίνα, τη μαγειρική, να φοβάμαι την αποτυχία ή να δυσκολεύομαι ή να θέλω ένα τέλειο αποτέλεσμα.
Ναι, νομίζω η αποτυχία είναι ό,τι ωραιότερο στη μαγειρική.
Η αποτυχία είναι το ωραιότερο και εμείς πολλές φορές αποτυχάνουμε και μέσα από την αποτυχία βρίσκουμε και την επιτυχία. Είναι, mm-hmm, ναι, πολύ σχετικά όλα αυτά πραγματικά.
Είναι πολύ σχετικά, ναι, πραγματικά. Ναι. Το δεύτερο βιβλίο, αυτό που κρατώ στα χέρια μου, είπαμε εκδόσεις, ναι, Ιδροπλάνο, ναι, ναι, έχει ένα εξαιρετικό κίτρινο χρώμα και, mm-hmm, σχέδια και απ' έξω. Ναι. Ποιο κενό ήρθε να καλύψει σε σχέση έτσι με το πρώτο?
Το δεύτερο βιβλίο είναι καταρχήν από τις εκδόσεις Ιδροπλάνο, όπως πολύ σωστά είπατε, μια πολύ προσεγμένη έκδοση.
Πραγματικά πολύ προσεγμένη.
Και να αναφέρουμε σε πολύ, πολύ χαμηλή τιμή, γιατί το βιβλίο, ο στόχος μου είναι το βιβλίο να πάει παντού, mm-hmm, να μπει σε όλα τα σπίτια. Οπότε έχουμε ένα βιβλίο το οποίο ήρθε σε συνέχεια του πρώτου. Το πρώτο ήταν με συνταγές αρτοζαχαροπλαστικής,
ναι,
και κάλυψε την ανάγκη της μαγειρικής, την, mm-hmm, ανάγκη όλων μας και ίσως πριν την αρτοζαχαροπλαστική. Αρτοζαχαροπλαστική, ξέρετε, βοηθάει πολύ τους μαθητές με αναπηρία στο κομμάτι των χεριών, γιατί οι ζύμες βοηθάνε πολύ στο να αναπτύξουν τη λεπτή κινητικότητα.
Και
γι' αυτό ξεκινήσαμε με την αρτοζαχαροπλαστική, γιατί από μόνο του ήταν αυτό που έπρεπε να γίνει για να βοηθήσουμε τους μαθητές. Η μαγειρική καλύπτει το επόμενο κομμάτι.
Ναι.
Το κομμάτι που πρέπει να μαγειρέψουμε.
Να πάω στο προηγούμενο. Επειδή,
ναι,
είπατε,
ναι,
για τη ζύμη.
Ναι, ναι.
Η διαδικασία αυτή της ζύμης, δηλαδή, που μας είπατε, ναι, για τα, ναι, χέρια, ναι, ναι, για την κινητικότητα, ναι, ναι, βοηθά και ψυχολογικά, είναι ένας τρόπος ηρεμίας. Δηλαδή, το λέω από μένα προσωπικά. Αν πω σε μια διαδικασία
είναι,
να ζυμώσω ένα ψωμί,
ναι,
κάπως,
ναι,
σαν να ηρεμεί ο εγκέφαλος, να φεύγει από την καθημερινότητα και όλα τα προβλήματα, ας πούμε.
Θα σας πω ένα παράδειγμα και θα το καταλάβετε ακριβώς. Αρέσει σε πολλούς μαθητές μου, για παράδειγμα, να κάνουμε ζυμάρι, οτιδήποτε, το οποίο το πλάθουν συνεχώς. Το πλάθουν σε βαθμό τέτοιο που πολλές φορές, ξέρετε, λόγω τεχνολογίας τροφίμων αυτό θα χαλάσει στη συνέχεια και ή θα βγάλει το λάδι του ή θα κορδώσει, όπως λένε, γλουτένι, θα σφίξει γλουτένι τη ζύμη, ας το πούμε, την επιστήμη των τροφίμων, με αποτέλεσμα στη συνέχεια να μην βγει τόσο καλό το προϊόν. Αυτό συμβαίνει γιατί όντως εκείνη τη στιγμή οι ίδιοι οι μαθητές έχουν αυτή την ανάγκη και ξεχνιούνται μέσα από αυτό το πράγμα. Οπότε όντως ισχύει αυτό που λέτε.
Γιατί απλά και διαφορετικά? Ποιο μήνυμα έτσι θέλετε να περάσετε με τον τίτλο του βιβλίου?
Γιατί απλή και διαφορετική είναι η ζωή μας. Για να είναι η ζωή μας νόστιμη, για να είναι ιδιαίτερη, πρέπει να εστιάσουμε στην απλότητα, την οποία μου δείχνουν εμένα οι μαθητές μου κάθε μέρα το πρωί, πόσο απλά είναι τα πράγματα και πώς μπορείς μέσα από μαθητές με αναπηρία, το τονίζω αυτό, να εμπνευστείς και να δημιουργήσεις, και μέσα από τη διαφορετικότητα του καθενός μας, είτε των μαθητών μας, είτε τη δική μας, μπορούμε να κάνουμε κάτι, να βρούμε τη συνταγή της ζωής, όπως λέω, γιατί στα βιβλία κρύβεται η συνταγή της ζωής, η οποία είναι πιο σημαντική από την οποιαδήποτε γαστρονομική, ιδιαίτερη, ακριβή, συνή και τα λοιπά, εφάνταστη συνταγή. Έχει σημασία αυτό.
Συμφωνώ απόλυτα και πιστεύω, ναι, ότι η συνταγή της ζωής βρίσκεται και στη διαφορετικότητα αλλά και στην απλότητα, και εσείς βεβαίως αυτό το μήνυμα το παίρνετε σε καθημερινή βάση ως δάσκαλος από τους μαθητές σας. Ξεφυλίζοντας αυτό το βιβλίο, το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, περιέχει συμβουλές γενικές για την έναρξη, ας πούμε, της μαγειρικής, σκίτσα, όπως είπαμε, για την κάθε κίνηση, για τα υλικά που θα χρειαστούμε, για την κάθε συνταγή, και πληροφορίες για κάποια βασικά υλικά, όπως για παράδειγμα για το γάλα, για το άμυλο, για τα γιαούρτια, για τις πρωτεΐνες, και συμβουλές για την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων, όπως χρησιμοποιούμε πάντα επιφάνεια κοπής από τεφλών και εργαλεία από σιλικόνη και όχι ξύλινα. Γιατί, κύριε Ευγενιάδη?
Το όπως γράφω και μέσα στο βιβλίο, επίσης είμαι και πιστοποιημένος εκπαιδευτής του ΕΦΕΤ σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων, και το ένα μου μεταπτυχιακό ήταν στα συστήματα διασφάλισης ποιότητας. Οπότε επιστημονικά θα απαντήσω σε αυτή την περίπτωση, διότι το ξύλο έχει απορροφητικές ιδιότητες και συγκρατεί μικρόβια. Οπότε βάσει, λοιπόν, του HACCP, το πούμε, το ISO 22000, πρέπει να χρησιμοποιούμε επιφάνειες κοπής αυτές ακριβώς που αναφέρω.
Από σιλικόνη.
Ναι. Και τεφλών, οι οποίες δεν έχουν απορροφητικές ιδιότητες και μπορούν εύκολα να καθαριστούν.
Ναι. Και εγώ γι' αυτό το ρώτησα να σας πω, γιατί μπορεί να μην είναι ευρέως γνωστό, για να το μάθουν και οι ακροατές μας που μπορεί να μην έχουν το βιβλίο.
Υπάρχουν μέσα πολλά στοιχεία, αυτό ήθελα να πω, της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων, όπως επίσης οι συνταγές έχουν δομηθεί με βάση την πυραμίδα, η οποία αποτυπώνεται στο τέλος, με σκίτσα πάλι, την πυραμίδα της σύγχρονης μεσογειακής διατροφής.
Ναι, που είναι σαφώς η διατροφή, το έχουμε πει επανειλημμένα, που πρέπει να ακολουθούμε σήμερα, θα έπρεπε και πάντα, αλλά τέλος πάντων θα πρέπει να ακολουθούμε σήμερα αν θέλουμε να είμαστε υγιείς.
Ναι, θέλω να τονίσω όμως ότι στη βάση της που υπάρχει, όποιος θα δει στο βιβλίο, πέρα από ότι δεν ξεκινάμε κατευθείαν με τους υδατάθρακες που θα πρέπει να καταναλώνουμε καθημερινά, αλλά ξεκινάμε με κάποια πράγματα που είναι στη ζωή μας, όπως το να φάμε γύρω από το τραπέζι, το να ασκηθούμε με ήπια άσκηση, μισάωρη, το να επικοινωνήσουμε, το να πιούμε πολύ νερό, το να μαγειρέψουμε. Βέβαια. Δηλαδή πρέπει να ξεκινήσουμε από αυτά και στη συνέχεια θα εντάξουμε σιγά σιγά και τις συνταγές. Ναι. Είναι βασικά αυτά για το υγιή.
Έχετε ένα σκίτσο σε αυτή την πυραμίδα εκεί στη βάση που είναι τα απαραίτητα που μόλις αναφέρατε, όπου κρατιούνται από το χέρι μάλιστα και δύο παιδιά. Δύσκολο τώρα με την πανδημία, αλλά ελπίζω ότι θα ξαναβρούμε και αυτό.
Είναι ο χορός Lindy Hop Swing, επειδή χορεύω. Έτσι, και μου αρέσει, είναι το χόμπι μου. Ακριβώς που είπατε, είναι ο χορός αυτός. Δύο άτομα χορεύουν αυτό το χορό της δεκαετίας του 30, της jazz μουσικής που χρησιμοποιώ και στην εκπαίδευση.
Παίζει σημαντικό ρόλο η μουσική, η jazz μουσική στην εκπαίδευση για τα παιδιά με αναπηρίες?
Παίζει σημαντικό ρόλο γενικώς η μουσική. Και γι' αυτό το λόγο εμείς ακούμε πάντα μουσική όταν μαγειρεύουμε και χορεύουμε και όλες πολλές φορές. Ναι, γιατί και με αυτόν τον τρόπο επικοινωνήσατε.
Βεβαίως, μιλάμε για συνταγές που δεν απευθύνονται μόνο σε παιδιά με αναπηρία, απευθύνονται σε όλους μας, σαφώς. Από γιουβαρλάκια με άρωμα Λουίζα, σε γεμιστά ρολάκια χοιρινά σε σάλτσα κουρκουμά, σηκώτη με αρακά, κοτόπουλο με ντοματίνια και τυρί, ρεβιθάδα με λαχανικά, φιλέτο ψαριού με κάρι και μέλι. Είναι πολύ ενδιαφέρουσες οι συνταγές και απλές μεν.
Συγγνώμη που σας διακόπτω, ότι οι συνταγές, όπως είπατε, είναι όλες κρύβουν από μία ιστορία η οποία ιστορία θα τυπωθεί από μένα, θα τη μοιραστώ στα social, στη σελίδα μου Εύγε στο Facebook και στο Εύγε Special Education στο Instagram.
Ναι.
Για παράδειγμα, υπάρχει μια συνταγή που έχει κάνει ιδιαίτερη, έχει προκαλέσει ιδιαίτερη αίσθηση και ήδη μου στέλνουν πολλές μαμάδες μέσω του Instagram ότι έχουν ενθουσιαστεί για μια πολύ απλή συνταγή, θα σας πω. Το ρύζι με αυγά στο φούρνο.
Mm.
Και εγώ θέλω να πω ότι αυτή η συνταγή είναι της γιαγιάς μου, όπου δεν ήξερε τότε, ουσιαστικά είναι συνδυασμός πρωτεΐνης με υδατάνθρακα χωρίς κρέας.
Ναι, ναι.
Απλά την έφτιαχνε χωρίς να ξέρει το λόγο.
Το λόγο.
Ναι. Είναι όλες οι συνταγές λοιπόν κρύβουν από μια ιστορία είτε στο σχολείο μέσα είτε της οικογένειάς μου. Θα τις μοιραστώ όλες.
Δεν είχατε σκεφτεί μαζί με το βιβλίο να είναι και η ιστορία γραμμένη?
Το σκέφτηκα όταν είχε ήδη εκδοθεί.
Όταν είχε
η αλήθεια
εκδοθεί.
Είναι. Ναι. Γιατί με ρωτούσαν για τις συνταγές και πάντα είχα να πω για κάθε μια συνταγή
και την ιστορία.
Το σκέφτηκα κατόπιν ότι πραγματικά δηλαδή όλες έχουν μια ιστορία.
Δεν πειράζει την επόμενη φορά.
Ναι.
Ναι. Ποιες είναι οι αγαπημένες συνταγές των παιδιών από το βιβλίο ή κάποιες που σας ζητούν να τους μάθετε να φτιάχνουν και γενικότερα ποια είναι έτσι τα συναισθήματά τους όταν μαγειρεύουν?
Τα συναισθήματά τους είναι εκδηλώνουν μια ιδιαίτερη χαρά και κατά τη διαδικασία και κατά το τέλος, διότι βλέπουν αυτό που λέμε τη δημιουργία ολοκληρωμένη.
Ναι.
Οπότε αυτό φαίνεται.
Μάλιστα.
Τώρα, αγαπημένες συνταγές, επειδή περισσότερες ήρθαν μέσα από το σχολείο και από την οικογένειά μου.
Ήταν συνταγές που είχατε φτιάξει και μαζί με τα παιδιά.
Ναι, μου τις φέρανε, μου φέρανε συνταγές σε χαρτάκια και μου λέγανε τις μαμάς μου και μπορεί να τρέχεσαι με τις δικής μου τις μαμάς και τα συνδυάζαμε κάπως και τα βάζαμε κάτω. Ή τα αλλάζαμε. Οπότε είναι όλες αγαπημένες. Στο πρώτο βιβλίο θα αναφερθώ ότι η πιο αγαπημένη τους είναι τα Special Sticks, όπου είναι η δική τους συνταγή, η συνταγή που κάναμε σε εικονική επιχείρηση το 2017.
Ναι, είναι μια ιδιαίτερη δράση. Διάβασα για αυτήν, για τα Special Sticks. Έτσι έχει αναπτύξει και κάποιες ιδιαίτερες δράσεις και το Healthy Bites και τα Special Sticks.
Ναι, και τα Healthy Bites. Ναι. Ήταν δύο δράσεις σε συνεργασία με σχολεία τυπικής εκπαίδευσης. Πήγανε πάρα πολύ καλά και αποδείξανε στον κόσμο ότι τα παιδιά μπορούν να συμμετέχουν επιχειρηματικά. Μπορούν να εργαστούν, να δουλέψουν, να προσφέρουν.
Mm.
Και πραγματικά το πιστεύω αυτό το πράγμα. Δηλαδή, το βλέπω καθημερινά στο σχολείο. Η κοινωνία μας πρέπει να το δεχτεί αυτό.
Υπάρχουν στη χώρα μας οι κατάλληλες συνθήκες για την ένταξη των ατόμων με αναπηρία?
Όχι. Δεν
όχι,
υπάρχουν.
Έτσι.
Όχι.
Δηλαδή, δυστυχώς ουσιαστικά, είναι. Σαν το δικό σας σχολείο, εκεί πέρα, ας πούμε, που διδάσκεται μαγειρική σε παιδιά με αναπηρία, αντίστοιχα σχολεία έχουμε άλλα στην Ελλάδα?
Ναι, φυσικά. Φυσικά.
Σε μεγάλο βαθμό.
Σχολεία. Θα πρέπει να μεγαλώσει κι άλλο αυτός ο βαθμός. Αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια, αρκετά καλά από το Υπουργείο Παιδείας. Έχει δοθεί έτσι αρκετή έμφαση στην ειδική εκπαίδευση, αλλά χρειάζεται πολύ μέλλον και δράση. Χρειάζεται δράση για το μετά, τι γίνεται μετά, να εργαστούν τα παιδιά, να αποκτήσουν επαγγελματικά δικαιώματα και να μπορέσουν να βγουν έξω με αποδοχή.
Ναι, με αποδοχή. Πολύ σωστό αποδοχή. Αυτό που είπατε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Έχω μία αίσθηση ότι πραγματικά πρέπει να νιώθετε πλήρης από την προσφορά, έτσι. Όταν προσφέρεις, έχω μία αίσθηση πάντα ότι γεμίζει η καρδιά σου, γεμίζει η ψυχή σου και νιώθεις αυτή την απλότητα που λέγαμε στην αρχή.
Ναι. Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν νιώθω πλήρη. Σίγουρα πάντως το πρωί όταν ξυπνάω, εκεί είναι Δευτέρα, δεν λέω ποτέ ότι είναι Δευτέρα, θα πάω στη δουλειά.
Ναι. Αχ, ναι. Γιατί να πάω στη δουλειά, είναι το αντίθετο.
Ναι, ποτέ.
Απλά και διαφορετικά λοιπόν, Γιώργος Ευγενιάδης, ένας ξεχωριστός εκπαιδευτικός που διδάσκει μαγειρική σε παιδιά με αναπηρία, ένα ξεχωριστό βιβλίο από τις εκδόσεις Ιδροπλάνο με 26 πάρα πολύ ενδιαφέρουσες συνταγές, αλλά και πάρα πολλές πληροφορίες για τα τρόφιμα, για την επιστήμη των τροφίμων, και μάλιστα ένας τυχερός θα κάνουμε μία κλήρωση, ένα διαγωνισμό από την εκπομπή, θα μπορέσει να παραλάβει το βιβλίο, θα του σταλεί από τις εκδόσεις Ιδροπλάνο, όπου και αν μένει στην Ελλάδα. Για να το παραλάβετε λοιπόν, για να συμμετέχετε στον διαγωνισμό, δηλώνετε από το κινητό σας τηλέφωνο, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, όνομα, τεπώνυμο και βιβλίο και αποστολή στο 54160. Περισσότερα για σας μας είπατε evge.gr, πώς είναι η σελίδα σας, κύριε Ευγενιάδη?
Είναι ελληνικά στο Facebook και Evge Special Education στο Instagram.
Πολύ ωραία. Να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ για τη φιλοξενία και να κλείσω με το κίτρινο χρώμα, το χρώμα της ενέργειας, της δράσης. Μπαίνουμε όλοι στην κουζίνα και δημιουργούμε.
Έτσι. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλό καλοκαίρι.
Επίσης.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χρώματα Color Style.
Νέα καινοτόμα σειρά χρωμάτων βασισμένη σε αμερικάνικη τεχνολογία.
Παρουσιάζουν εντυπωσιακά αποτελέσματα.
Διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων και σε χιλιάδες αποχρώσεις.
Ζητήστε τα στα χρωματοπολία σε όλη την Ελλάδα.
Χρώματα Color Style.
Πηγή έμπνευσης.
Πρώτο πρόγραμμα.
I'm no good without you. Take my lips, I wanna lose them. I take my arms, I'll never use them. Your goodbyes, they left me with eyes that cried. How can I get along without you? You took the part that once was my heart. So why not take all of me? Let's go, boys, let's go.
Ζωή και πρώτο πρόγραμμα και φωνή της Ελλάδας μαζί. Και πάμε να μιλήσουμε για το μέλι, που όπως γνωρίζετε είναι ένας φυσικός θησαυρός. Οι αρχαίοι Έλληνες αξιολογούσαν το μέλι και τις ιδιότητές του ως ένα δώρο από τους θεούς. Ο Ιπποκράτης το ξεχώριζε για τις θεραπευτικές του ιδιότητες, το συνιστούσε ως φάρμακο σε διάφορες καταστάσεις. Έχει ανακαλυφθεί ότι ωφελεί ποικιλοτρόπως στον οργανισμό, χάρη στα συστατικά του, αντιοξειδωτικές, αντιμικροβιακές, επουλωτικές, αντικαρκινικές, καρδιοπροστατευτικές ιδιότητες και τόσα άλλα. Τι γνωρίζουμε όμως για το μελισσόψωμο? Θα μάθουμε και γι' αυτό και καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας τον κύριο Δημήτρη Μόσχελο, που είναι επίκουρος καθηγητής βιοτεχνολογίας μικροβίων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Καλησπέρα, κύριε Μόσχελε.
Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Βυσαρίνου, σε εσάς και τους ακροατές.
Πριν προχωρήσουμε στο μελισσόψωμο, θέλω να σας ρωτήσω τι είναι αυτό που κάνει το μέλι τόσο θρεπτικό και γιατί οι ιδιότητες ενός μελιού μπορεί να είναι πιο ισχυρές, ας πούμε, στο μέλι μάνουκα της Νέας Ζηλανδίας σε σχέση με ένα θυμαρίσιο μέλι από τις Κυκλάδες, για παράδειγμα.
Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή είναι μια πολύ έτσι ενδιαφέρουσα ερώτηση, καθώς εδώ και μερικά χρόνια προσπαθώ να την απαντήσω στο εργαστήριό μου, στο Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας Μικροβίων, Μοριακής Βακτηριολογίας και Υιολογίας στο Τμήμα Βιοχημίας και Βιοτεχνολογίας στη Λάρισα. Mm-hmm. Εδώ και αρκετά χρόνια μελετώ τις ιδιότητες, τις βιολογικές ιδιότητες προϊόντων κυψέλης, προϊόντων της μέλισσας. Mm-hmm. Και ήμουν ο πρώτος ο οποίος ξεκίνησα μία μελέτη όπου προσπάθησα να συγκρίνω την αντιμικροβιακή δράση ελληνικών μελιών με το μάνουκα, όπως είπατε κι εσείς, αυτό το γνωστό μέλι για τις αντιμικροβιακές του ιδιότητες που πωλείται χρυσάφι.
Πανάκριβα, όσο ξέρω.
Και είδα, ναι, μπορεί να φτάσει τιμή και πάνω από 200 ευρώ το κιλό.
Μάλιστα.
Και βρήκα προς μεγάλη μου χαρά και έκπληξη ότι υπάρχουν και ελληνικά μέλια τα οποία έχουν εξίσου καλές και ίσως κάποια έχουν και καλύτερες αντιμικροβιακές ιδιότητες από το μάνουκα.
Το είπατε στους ανθρώπους να το πουλάνε λίγο πιο ακριβά και εκείνοι.
Κοιτάξτε, οι μελισσοκόμοι πραγματικά ενθουσιάστηκαν με αυτή την ανακάλυψη, με αυτή την έρευνα, η οποία έχει δημοσιευτεί σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, όμως... Πάντοτε εξηγώ στους παραγωγούς, στους μελισσοκόμους, ότι είναι μια μεγάλη διαδικασία η πιστοποίηση και είναι μια μεγάλη διαδικασία από το να έχεις ένα προϊόν το οποίο ξεκινάει με μια αλφα τιμή και τελικά πωλείται μια τιμή 10 αλφα, δηλαδή έχει την προστιθέμενη αξία. Χρειάζεται επιμονή, υπομονή, χρειάζεται έρευνα, περαιτέρω έρευνα, χρειάζεται χρηματοδότηση αυτής της έρευνας για να μπορέσεις να έχεις ένα αποτέλεσμα. Οι Νέο Ζηλανδοί, για να καταλάβετε, να σας δώσω ένα παράδειγμα, ξεκίνησαν να μελετούν το μάνουκα το 1992 και πήρανε έγκριση από διάφορους οργανισμούς φαρμάκων για να το πουλούν ως φαρμακευτικό προϊόν το 2005.
Μάλιστα.
Άρα, αυτό σημαίνει ότι για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα επενδύσανε στην έρευνα και επενδύσανε στις ιδιότητες, να αναδείξουν τις ιδιότητες αυτού του μελιού που, πιστέψτε με, γευστικά είναι, δεν είναι ένα από τα καλά μέλια. Έτσι. Δηλαδή είχαν ένα προϊόν το οποίο ως γευστικό μέλι ήταν στο ναδύρ και το ανεβάσανε ψηλά λόγω των αντιμικροβιακών του ιδιοτήτων.
Ναι. Έτσι.
Τα πλαίσια λοιπόν αυτής της ανασχόλησής μου, ως επίκουρος ξεκίνησα να ασχολούμαι και τώρα που είμαι αναπληρωτής καθηγητής, εξακολουθώ και ασχολούμαι με το μέλι και άλλα προϊόντα κυψέλης. Mm-hmm. Αποφάσισα να ασχοληθώ και με το μελισσόψωμο.
Τι
ένα
ακριβώς
προϊόν
είναι
το
αυτό?
Το οποίο δεν είναι γνωστό στους περισσότερους καταναλωτές, μην σας πω στη συντριπτική τους πλειοψηφία.
Έτσι
είναι. Ακόμα και επαγγελματίες, μελισσοκόμοι, δεν είναι σίγουροι ότι καταλαβαίνουν τι ακριβώς είναι αυτό το προϊόν. Πάντως, επιτρέψτε μου να σας πω ότι είναι ένας κρυμμένος θησαυρός της Κυψέλης. Ένα προϊόν το οποίο αξίζει να διερευνήσουμε ακόμα περισσότερο. Τι είναι λοιπόν το μελισσόψωμο? Το μελισσόψωμο είναι ένας κύριος, ένας βασικός διατροφικός πυλώνας της μέλισσας. Το μέλι ουσιαστικά είναι πηγή ενέργειας για τη μέλισσα, έτσι, λόγω των ζαχάρων που περιέχει. Mm-hmm. Και το μελισσόψωμο είναι κύρια πηγή πρωτεΐνης και λιπιδίων για την μέλισσα.
Μάλιστα.
Ουσιαστικά η πρώτη ύλη από την οποία παράγουν οι μέλισσες στο μελισσόψωμο είναι η γύρη. Η γύρη που κουβαλάνε πίσω στην κυψέλη, έτσι, πετώντας από λουλουδάκι σε λουλουδάκι, από φυτό σε φυτό. Αυτή λοιπόν τη γύρη τι την κάνουν? Ουσιαστικά την μπακετάρουν μέσα στην κυψέλη, έτσι, μέσα mm-hmm. στα κελιά, όπου εκεί προσθέτουν εκρήσεις της ίδιας της μέλισσας, δηλαδή σάλιο που περιέχει ένζυμα, μικροοργανισμούς, καθώς και λίγο μέλι. Και εκεί τώρα τι γίνεται? Η γύρη αυτή καθ' αυτή αρχίζει και ζυμώνεται. Με τη βοήθεια δηλαδή των μικροβίων, των μικροοργανισμών, αρχίζει σιγά σιγά και οριμάζει και μετατρέπεται στο μελισσόψωμο. Το οποίο μελισσόψωμο είναι πάρα πολύ πλούσιο σε πρωτεΐνες, είναι πραγματικά ένα προϊόν με υψηλή διατροφική αξία. Θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε superfood.
Υψηλότερη από το μέλι ή από την ίδια τη γύρη?
Όσον αφορά τις ιδιότητες του, mm-hmm. όσον αφορά δηλαδή την ποσότητα πρωτεΐνης που περιέχει, τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, τις αντιμικροβιακές που θα σας μιλήσω στη συνέχεια που αναλύσαμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, θεωρώ ότι είναι μια τροφή που μπορεί να χαρακτηριστεί ως λειτουργικό τρόφιμο. Και γνωρίζετε πολύ καλά τι σημαίνει λειτουργικό τρόφιμο.
Μάλιστα, ναι.
Τώρα, η ιδιαιτερότητα που εμφανίζει το ελληνικό μελισσόψωμο είναι πάνω κάτω η ίδια με αυτή που εμφανίζει και το ελληνικό μέλι. Γιατί η Ελλάδα, όπως γνωρίζετε, χαρακτηρίζεται από μια τεράστια βιοποικιλότητα όσον αφορά την χλωρίδα, έχει να κάνει με το κλίμα της χώρας κτλ. Άρα, λοιπόν, με αυτή τη λογική αποφασίσαμε στα πλαίσια μιας συντιδακτορικής διατριβής να αρχίσουμε να μελετάμε λίγο τις βιολογικές ιδιότητες του μελισσόψωμου. Mm-hmm. Σε συνεργασία με διάφορους μελισσοκόμους ζητήσαμε δείγματα, οι άνθρωποι προσφέρθηκαν να μας βοηθήσουν και συλλέξαμε 18 δείγματα μελισσόψωμου από την Κρήτη έως και το Άγιο Όρος, για να καταλάβετε, και μελετήσαμε τις βιολογικές του ιδιότητες, δηλαδή τις αντιοξειδωτικές και τις αντιμικροβιακές, αντιβακτηριακές ιδιότητες του μελισσόψωμου.
Οι οποίες είναι τελικά, κύριε Μόσχιαλε?
Είναι πάρα πολύ καλές, είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα τα αποτελέσματα αυτής της πρώτης φάσης της έρευνάς μας. Mm-hmm. Τα αποτελέσματα αυτά δημοσιεύτηκαν πολύ πρόσφατα, πριν από 20-25 μέρες, σε ένα έγκριτο ξένο επιστημονικό περιοδικό που λέγεται Antibiotics, αντιβιωτικά δηλαδή.
Μάλιστα.
Άρα καταλαβαίνετε τη σημασία, δηλαδή ουσιαστικά η αντιμικροβιακή δράση είναι τέτοια που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένα αντιβιωτικό, ας μου επιτραπεί η έκφραση, αν και δεν είναι αντιβιωτικό, είναι ένα φυσικό αντιβιωτικό, έτσι.
Βέβαια.
Ένα φυσικό προϊόν, δεν είναι χημικό. Και τώρα είμαστε στην διαδικασία που θέλουμε να προχωρήσουμε αυτή την έρευνα σε διάφορα έτσι μονοπάτια. Θέλουμε να χαρακτηρίσουμε αυτούς τους μικροοργανισμούς που βρίσκονται στο μελισσόψωμο, οι οποίοι μπορεί να έχουν και προβιωτική δράση. Προσέξτε, προβιωτική δράση.
Πολύ ωραία.
Άρα αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι μικροοργανισμοί αυτοί θα μπορούσαν να βρουν και άλλη χρήση ως μια φόρμουλα προβιωτική ή οτιδήποτε άλλο. Mm-hmm. Και βέβαια πρέπει να λύσουμε και το μεγάλο πρόβλημα, το οποίο είναι η σχετικά μικρή και ακριβή παραγωγή του μελισσόψωμου.
Μάλιστα.
Δηλαδή,
εκείνη
με άλλα λόγια,
το
μελισσόψωμο δεν είναι ένα προϊόν το οποίο εύκολα μπορεί κάποιος να το συλλέξει, όπως το μέλι ή η γύρι που βάζει κάποιες παγίδες στην Κυψέλη κτλ. Χρειάζεται από κάθε κελί προσεκτικά να βγάζει το.
Είναι δύσκολη η απομάκρυνσή του από την Κυψέλη ουσιαστικά.
Ακριβώς, η εξαγωγή του από την Κυψέλη, ναι, είναι δύσκολη και παράγεται σε μικρές ποσότητες. Άρα, σκοπός του εργαστηρίου μου είναι να μπορέσουμε να βρούμε έναν τρόπο, χρησιμοποιώντας τους κατάλληλους μικροοργανισμούς που φυσιολογικά παράγουν το μελισσόψωμο, έτσι ώστε να παίρνουμε την πρώτη ύλη που είναι η γύρι, να τη ζυμώνουμε και να έχουμε ένα προϊόν το οποίο είναι πολύ κοντά στο φυσικό μελισσόψωμο.
Μάλιστα.
Καταλαβαίνετε αυτό τι σημαίνει πρακτικά. Και για τους παραγωγούς, αλλά και για τον καταναλωτή. Να έχει πρόσβαση σε μια τέτοια
βέβαια.
Πηγή τροφής.
Ναι. Μάλιστα. Είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα όσα μας είπατε. Ελπίζω να τα καταφέρουμε να προχωρήσουμε σε αυτή την ιστορία. Υπάρχει, με το μελισσόψωμο, γιατί τις δυσκολίες τις κατάλαβα, όπως τις είπατε.
Την έρευνα χρειάζεται χρηματοδότηση. Αυτό είναι κάτι το οποίο λείπει από τα ελληνικά πανεπιστήμια, λείπει διαχρονικά από την έρευνα. Θα πρέπει όλοι να σκύψουν λίγο σε αυτό το κομμάτι της χρηματοδότησης. Ιδέες υπάρχουν, προϊόντα υπάρχουν τα οποία μπορούμε να τα αναδείξουμε, διότι θεωρώ πραγματικά ότι έχουμε όχι μόνο το μελισσόψωμο ως κρυμμένο θησαυρό στην Κυψέλη, αλλά πληθώρα άλλων προϊόντων που μπορούν να αποκτήσουν προστιθέμενη αξία και να βοηθήσουν πρακτικά να βγούμε λίγο από αυτή την κατάσταση που βιώνουμε όλοι μας, ενώ την οικονομική, και να πάρει μπροστά, ας πούμε, αυτή η χώρα ξανά.
Είναι γεγονός ότι η χώρα μας, κύριε Μόσχιαλε, είναι πλούσια όσον αφορά στη γη, στο κλίμα που αναφέρατε πριν, έτσι, στα ενδυμικά πουλιά, στη βιοποικιλότητα. Απλώς δεν έχουμε καταφέρει τελικώς ακόμη πώς θα εκμεταλλευτούμε αυτό τον πλούτο για να φτάσει και στην τσέπη μας τελικά. Σας ευχαριστώ.
Συμφωνώ. Είναι συγκριτικά πλεονεκτήματα. Είναι συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχουμε, τα οποία θα πρέπει να τα εκμεταλλευτούμε. Δυστυχώς δεν το κάνουμε στον βαθμό που θα έπρεπε.
Έτσι. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Μόσχιαλε. Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Και αφού μιλάμε για μέλι, ας γνωρίσουμε και ένα ιδιαίτερο και ξεχωριστό μέλι. Και γιατί λέω ότι είναι ιδιαίτερο? Γιατί έρχεται από την Ικαρία, από εκείνη τη ζώνη, την μπλε του πλανήτη, που έχει καταχωρηθεί ως μία περιοχή που υπάρχει μακροβιότητα. Όλοι έχουμε ακούσει βεβαίως για τους χαλαρούς ρυθμούς της Ικαρίας, αλλά αναμφισβήτητα παίζει ρόλο και η φύση και το άγριο έδαφος του νησιού και όλες οι τροφές. Θα γνωρίσουμε λοιπόν μια οικογένεια με παράδοση στη Μελισσοκομεία. Είναι αυτή του κυρίου Αντώνη Καρίμαλη, τον οποίο καλησπερίζω. Καλησπέρα στην Ικαρία.
Καλησπέρα σας, να είστε καλά.
Πόσα χρόνια ασχολείται η οικογένειά σας με το μέλι? Από ό,τι έχω καταλάβει είναι μια παράδοση πολλών χρόνων, κύριε Καρίμαλη.
Ναι, η οικογένειά μου εδώ και 4 γενιές ασχολούμαστε με το μέλι. Ασχολούταν ο προπάπους, ήταν μέσα στα βασικά της οικογένειας για να έχουν το μέλι τους. Τότε σε εκείνα τα χρόνια ό,τι παράγανε οι ανθρώποι τρώγαν, αυτά ήταν ό,τι παράγανε.
Έτσι.
Οπότε το είχανε το μέλι μέσα στα πρώτα τους μελήματα.
Και από ό,τι έχω καταλάβει γενικότερα στην Ικαρία υπάρχει παράδοση με τη μελισσοκομεία, έτσι δεν είναι?
Η Ικαρία είναι ένας ιδανικός τόπος για τη μελισσοκομεία. Έχει πολύ ψηλά βουνά και, και έχει και δάση και πολλά νερά.
Έτσι.
Οπότε αναπτύσσονται έχει 850 είδη φυτών και ευνοεί πάρα πολύ τη μελισσοκομεία. Έχει από το γυαλό μέχρι το βουνό. Έχει ψηλά βουνά, οπότε κάνουμε παιχνίδι από γυαλό, τα πάμε μέχρι το βουνό.
Μέχρι το βουνό επάνω.
Ναι.
Σε ποιες περιοχές έχετε τις κυψέλες σας εσείς?
Εμείς δραστηριοποιούμαστε σε όλη την Ικαρία. Από τα βουνά,
είναι.
Παραλία, βόρεια, νότια. Και ταυτόχρονα πάμε και στο διπλανό νησάκι, άμα δεν μας βγαίνει εδώ.
Το διπλανό νησάκι
είναι η Φούρνη.
Στους Φούρνους. Πολύ ωραία, κύριε Καρύβαλη. Πόσα διαφορετικά είδη μέλιου παράγεται?
Τα μέλια μας είναι το ανοιξιάτικο, το οποίο είναι πεύκο με αρκετά λουλούδια του δάσους. Με αρκετά λουλούδια μάλλον της άνοιξης.
Mm-hmm.
Είναι το θυμαρίσιο. Είναι το ποικίλι συλλογής που είναι το πεύκο του Σεπτέμβρη με χειμωνιάτικα λουλούδια πλέον.
Πολύ.
Και είναι και το άναμα.
Το άναμα λοιπόν, το αναματόμελο το οποίο δεν το γνωρίζουν πολύ. Εγώ γνωρίζω ότι το δικό σας αναματόμελο είναι για απαιτητικούς καταναλωτές. Είναι έτσι?
Το άναμα βγαίνει από το μέλι το ερίκι που φύγεται σε όλη τη Μεσόγειο. Της Ικαρίας λοιπόν το άναμα είναι διαφορετικό. Το μέλι που βγάζουν τα μελίσια που συλλέγουν από το άναμα είναι διαφορετικό. Και γι' αυτό το λέμε και άναμα, είναι η ονομασία που του είχαν οι παππούδοι μας. Στην αρχή είναι σκουρόχρωμο, στα 2-3 μήνες παγώνει και παίρνει ένα χρώμα καραμελένιο χρώμα. Έχει ένα πλούσιο άρωμα όταν τα ανοίξιμο σκοβολάει το σπίτι.
Είναι
για απαιτητικούς πελάτες. Έχει πολύ υψηλή θρεπτική αξία, τονώνει τον οργανισμό, περιέχει αρκετή ποσότητα γύρης μέσα.
Mm-hmm.
Συλλέγεται τους θηρομπορεινούς μήνες από τα βουνά της Ικαρίας και αυτό κάνει, εκτός ότι βγάζουμε το μέλι από αυτό, αναπτύσσονται και τα μέλι και πολλαπλασιάζονται και ο πληθυσμός των μελισσιών για να αντέξει το χειμώνα μετά.
Α, μάλιστα. Ναι, να ρωτήσω το εξής. Το ρωτά δηλαδή και ένας φίλος ακροατής. Το αναματόμελο ουσιαστικά είναι ένα που θέλω να ρωτήσω εγώ. Είναι η ναυαρχίδα, ας πούμε, είναι αυτό που αγαπούν περισσότερο από τα δικά σας τα μέλια οι καταναλωτές?
Είναι τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 20 χρόνια. Παλιά το τρώγανε οι καριώτες αυτό το
μέλι. Κατάλαβα.
Δεν είχε εμπορική αξία επειδή πάγωνε γρήγορα.
Ναι.
Μετά τα τελευταία 20 χρόνια τώρα έχει γίνει μια μεγάλη ζήτηση σε αυτό το προϊόν. Είναι ξεχωριστό, τους αρέσει, είναι ιδιαίτερο και δεν το βρίσκουν και αυτά μέγια. Δεν μοιάζει με τα μέγια της υπόλοιπης Ελλάδας το άναμα, αυτό το ρίκι.
Το ρίκι.
Που έχει η υπόλοιπη Ελλάδα δεν μοιάζει.
Δεν μοιάζει σε σχέση
και
με το ρίκι.
Το λέμε και αναματόμελο, επειδή δεν μοιάζει, επειδή δεν είναι με το ίδιο με το.
Είναι κάτι διαφορετικό.
Ναι.
Σε σχέση με τα άλλα μέλια που βλέπουμε, μέλι ερίκης, καμία σχέση το αναματόμελο.
Καμία σχέση, ναι.
Ρωτάω ο φίλος ο Χρήστος, τη γύρι πώς την καταναλώνουμε?
Τη γύρι βάζουμε μια κουταλιά της σούπα. Στην αρχή βάζουμε 5-6 κούκουδα να δούμε μήπως έχουμε αλλεργία στο, μήπως είμαστε αλλεργικοί στη γύρι.
Ναι.
Και όταν λοιπόν δούμε 1-2-3 μέρες ότι δεν δημιουργεί πρόβλημα, βάζουμε μια κουταλιά της σούπας ή σε γάλα ζεστό ή κρύο, ή σε ένα χυμό πορτοκάλι ή στο νερό σκέτο, την ανακατεύουμε, γιώνει αυτή και είναι γλυκιά η γύρι και την πίνουμε τσαρόφημα.
Ναι. Τα βρίσκουμε μόνο η Ικαρία τα προϊόντα σας ή έχετε εξαπλωθεί στην υπόλοιπη Ελλάδα? Να πω ότι είναι μέλη από τη φύση της Ικαρίας, γιατί με ρωτούν. Ναι, μέλη από τη φύση της Ικαρίας.
Στέλνουμε σε αρκετά μέρη στην Ελλάδα, σε πολλά σημεία. Όποιο άμα θέλει κάποιος μπορεί να πάρει τηλέφωνο εδώ, να μας πει που κοντά είναι, να του δώσουμε το ανάλογο τηλέφωνο ή ανάλογο διεύθυνση, να το στείλουμε και το στέλνουμε και από εδώ κατευθείαν.
Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Καρύπμαρα. Ναι. Τα παιδιά σας έχουν δείξει ενδιαφέρον για τη μελισσοκομεία? Γιατί εδώ μιλάμε για μια οικογένεια ειδική σας στην Ικαρία, από τους προπάπουδες, όπως είπατε, έτσι.
Μα, ο γιος μου, λοιπόν, ο γιος μου είναι 24 χρονών αυτή τη στιγμή, ναι. Είναι μαζί μου, έχει τη δικιά του μελισσοκομική μονάδα. Βέβαια, έχουμε τα ίδια εργαστήρια, ίδια αυτά, αλλά είναι και ανεξάρτητος ταυτόχρονα για να πάρει και πρωτοβουλία να μπορεί να τρέχει μόνος του, και είναι και αυτός δυναμικός σε αυτό το επάγγελμα.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά. Οι τρεις πρώτοι που θα στείλουν τώρα μήνυμα από το κινητό τους τηλέφωνο θα γράψουν πρώτο κενό, ονοματεπώνυμο και μέλη από τη φύση της Ικαρίας. Ήδη βλέπω τα μηνύματά σας. Θα κερδίσουν μέλη από τον κύριο Καρύμαλη, το οποίο θα σταλεί μετά από 2-3 εβδομάδες, να ξέρετε, γιατί τώρα η δουλειά είναι στο φουλ. Λοιπόν, αποστολή στο 54-160, πρώτο κενό, ονοματεπώνυμο, μέλη από τη φύση της Ικαρίας. Κύριε Καρύμαλη, καλό καλοκαίρι, να είσαστε καλά.
Επίσης, να είστε και εσείς καλά. Καλή συνέχεια.
Γεια και χαρά.
Πάλι μακριά γράφω μόνο δυο λέξεις κι είναι πάλι πολλά. Μα τι φταίει αυτός ο κομπός που δεν λύνεται? Θέλω να σε ξεπεράσω μα δεν γίνεται. Θέλω να ξεχάσω μα δεν βρίσκω κρασί, να θολώσω να φύγεις από τα μάτια μου εσύ. Και τι φταίει και το νεράκι που δεν πίνεται? Θέλω να σε ξεπεράσω μα δεν γίνεται.
Τι καημός κι αυτός. Θέλει να την ξεπεράσει, αλλά δεν γίνεται. Λοιπόν, η κυρία Ρίτσα με τηλέφωνο που λήγει σε 55-74. Ο κύριος Βασίλης με τηλέφωνο σε 32-39. Ο κύριος Ανδρέας από την Κεφαλονιά με τηλέφωνο που λήγει σε 00-56. Θα παραλάβουν μπύρες από την ηλιακή ηθοποιία.
Να σε ξεπεράσω, μα δεν γίνεται.
Ο κύριος Χρόνης με τηλέφωνο που λήγει σε 77-88, η κυρία Μαντέλα με τηλέφωνο που λήγει σε 59-59 και η κυρία Μέρη με τηλέφωνο που λήγει σε 92-57 θα παραλάβουν μέλη από τη φύση της Ικαρίας.
Θέλω να σ' αγγίξω.
Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ για την παρέα. Να είσαστε καλά, να περνάτε όμορφα. Καλό Σαββατοκύριακο. Ραντεβού την επόμενη Παρασκευή. Γεια και χαρά.
Θέλω να σε ξεπεράσω, μα δεν γίνεται. Να τη φταίει αυτός ο κόμπος που δεν λύνεται. Θέλω να σε ξεπεράσω, μα δεν γίνεται.